barnaamijka dhalinyarada maanta.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa VOA laanta afka Soomaaliga ahi oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Oo aad naga dhegaysanaysaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 20-ka bisha May sanadka 2017. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu isku weydiin doonno caqabadaha iyo fursadaha ay xilligan haystaan dhallinyarada.
Aniga waxaan qabaa jallanjiga hortaagan dhallinyarada inay tahay aqoondarro. Aqoondarradaas aan ku salaynayo qof walba anaga naga tirsan inuusan aqooni doorka uu ku leeyahay waddanka.
Caqabadahaasa dhallinyarada qaarkood waxaa ka mid ah shaqala'aan ka jirta waddanka si guud ahaan dhallinyarada. Sanadkii ugu yaraan jaamacadaha waxaa ka soo baxo dhowr arday oo kumanaan ka badan een u badnay yihiin inay baaga muddo meela ku joogaan.
Kaalintii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnay.
Heesaasi ciyaarihii ayaad ku dhigaysan doontaan sidoo kale barnaamijka madasha dhallinyarada. Ku soo dhawaada marka hore warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray caasimada dalka Sacuudiga ee Riyaad si uu halkaasi uga bilaabo socdaalkiisi ugu horreeyey ee uu dibadda ugu baxo tan iyo markii uu madaxweynaha noqday. Madaxda Mareykanka loogama baran in Sacuudiga ay ku tagaan booqashadooda ugu horreysa ay dibadda ugu kici timaan, hase yeeshee Trump waxa uu safarkiisan Sacuudiga ka dhigtay jihadiisa ugu horreysa ee uu bannaanka ugu baxo. Laakiin arrinta la yaab kale ayaa ah waxa ay tahay in Donald Trump intii uu ku guda jiray ololihiisii doorashada ay hadalladiisa ka mid ah ayaan inuu xanibaad ku soo rogayo muslimiinta, waxaana taasi sii kaabay go-aankii ugu horreeyey ee uu qaatay markii xilka loo caleemo saaray, kaasoo noqday in uu dalkan Mareykanka soo gelistiisa ka mamnuucay ilaa 6 dal oo muslima. Sacuudiga oo xiriir qoto dheer oo dhinaca tamarta iyo difaaca ah la leh Mareykanka ayaanan ka mid noqon wadamadaasi 6-da. Muddada 3 casho ah ee uu madaxweynaha Mareykanka ku sugan yahay boqortooyada Sacuudiga ayuu qorshuhu yahay in uu ku shaaciyo heshiis dhinaca hubka ah ku kacaya in ka badan $100 billion, waxaana madaxda Sacuudigu ay daafaha dunida isaga kala yeereen 10 ka tirsan hoggaanka dalalka Islaamka si ay Trump ula kulmaan.
Dadka reer Iiraan ayaa mar kale xilka madaxweynenimo ee waddankaasi u doortay Xasan Ruuxaani. TV-ga dowladda ayaa sheegay in Ruuxaani uu si dhib yar kaga guuleystay ninkii ugu dhowaa raggii la tartamayey, kaasoo ahaa Ibraahim Raisi. Xasan Ruuxaani ayaa helay 57% codadka guud ahaan musharixiinta, Raisina ayaa kaalinta labaad ku soo gaaray ilaa iyo 38% tirada dadka codeynayay. Waa aan sidii loo qorsheeyay noqonaya xukuumadda Iiraan waxay ku qasabtay inay kordhiso saacadihii codeynta ilaa iyo 9:30 xalay. Ilaa iyo 56 million oo codbixiyaal ayaa loo diyaariyey inay codadkooda ku dhiibtaan 60,000 oo goobood oo ku kala baxsan waddanka Iiraan. Ruuxaani ayaa mustaqbalkiisa siyaasadeed ku xiray heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhinaca nuklerka ee uu la galay Mareykanka iyo awoodo kale oo dunida ka tirsan, taasoo dhabbaha u xaartay in la fududeeyo xayiraadii dhaqaale ee waddankaasi saarnayd, halka Raisi oo ahaa ninkii Ruuxaani la tartamayey uu cambaareeyey heshiiskaas isagoo sheegay in sidoo uu ku doonayo cunuqabateyntana Iiraan ay ka saaran dhanka adeega bangiyada iyo maaliyadda.
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan halkaad naga dhagaysanaysaanna waa qaybta afka soomaaliga idaacadda v o a barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aannu ku eegayno caqabadaha haysta dhallinyarada iyo fursadaha ay xilligan haystaan waxa ay yihiin waxaa barnaamijkan soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da cabduqaadir maxamed cabdulle
meel kasoo joogtaan kula soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada v o a toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa iyada oo la xusaya maalinta dhallinta soomaaliyeed 15 May oo la daba joogay 13 dhallinyaro aas-aaskoodii oo kasoo wareegtay 74 sano waxaan ku eegi doonaa waa maxay caqabadaha iyo fursadaha hadday haystaan dhallinta soomaaliyeed waxaa igala qayb galaya barnaamijka cumar maxamed cali cumar xaaji diiriye iyo cabdirasaaq cabdulqaadir raage oo loo yaqaan alto dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada cumar xaaji deeriye bal in kooban caqabadaha waaweyn ee maanta dhallinta haysataa maxay tahay
bismillah cabdulqaadir waa mahadsan tahay dhallinyarada markii laga hadlayo somali youth political participation challenge and opportunity ay taan u maleynaya ciwaanka maanta laga hadlayo challengiga dhallinyarada soomaaliyeed haysata waxay ila tahay inay tahay waxa ugu waaweyn tusaale ahaan oo kale qofku marku horba siyaasadda inuu ka qayb qaato waxaa ka jira inuu qofku uu sameeyo dhaqaalo badan inuu kusoo galo inuu kusoo galo waxa la yiraahdo odayaashii oo kale inta la tashkiiliyo barnaamijyadu macnaha laga dhaadhiciyo oo odayaashaas ay usoo ayagoo macnaha danagoni u samaynaya iyadoo waxaa kaloo challengiga ugu waaweyn haysta in agekii dhallinyarada lagu xilayo haddii ka qayb qaadana siyaasaddii tusaale ahaan oo kale xibnaha ugu waaweyn dowladda haddii laga hadlayo markii la yiraahdo ra-iisul wasaaraha ama ku-xigeenada oo kale ajka lagu xiro kale inuusan ahayn dhallinyaradu ajkuga 40 sano kale qofka inuusan ra-iisul wasaare noqon karin ra-iisul wasaare ku-xigeen uusan noqon karin saas darteed waa challenge haysta hadday xagga financialkii tahay hadday ajka tahay waa challenge haysta inay dhallinyaradu ay ka qayb qaataan siyaasadda
cumar maxamed cali maxay tahay caqabadaha waaweyn marka laga yimaado kuwa uu cumar diiriye sheegay
bismillah waa mahadsan tahay cabduqaadir caqabadaha haysta dhallinyarada qaarkood waxaa ka mid a shaqola-aan ka jirta waddanka si guud ahaan dhallinyarada saa dareemaysid sanadkii ugu yaraan jaamacadaha waxaa ka soo baxo dhowr arday oo kumanaan ka badan caqabada ugu horeeya tabanayna waxaa ka mid a shaqola-aan waddankay ka jirta ayn u badnan yihiin inay waaga muddo meelaha ku joogaan marka laga reebo hal iyo ama laba ama tiro yaroo dhowra oo shaqooyin ka hesha ama ururada dowliga ama hay-adaha ama shirkadaha ama kaminyadii kale waddanka ka jiro laakiin majoritiga markaan ka hadlana inta ugu badan dhallinyarada caqabada ugu badan waxaa waaye shaqola-aan ka jirta waddankii iyo dowladdii oo hadda aan dowlad xoogle aan ahayn oo si fiican aan shaqo buuxda aan u heli karin dhallinyarada jirta hadda ka jirta waddanka
cabduqaadir raage alto
bismillahi raxmaan raxiim magayga waa cabsaa cabduqaadir raage cabduqaadir aad ayaan kugu mahadcelinaya xaqiiqatan waana u mahadcelinaya idaacadda v o a runtii maanta aan ugu jirno doodaan gaaban marka aan u gudagalo qodobka dooda aniga waxaan qabaa challengiga hortaagan dhallinyarada inay tahay aqoondarro aqoondarradaas aan ku saleynayo qof walbo anaga naga tirsan inuusan aqooni doorka uu ku leeyahay waddanka maadaama aan nahay dhallinyarada waddanka joogtay haddaa anaga wax walba oo caqabada aan u saleyno inaan macnaha mar walba ayna horyihiin challengina hor yaallo waxaan aaminsanahay challengiga haddana hor yaallo uun keliya inay tahay confidentiality ama isku filnaasho anaga aan dareemaynin oo aan dareemayno wax walba inay maxaa lahaa wax dad ku xiran ay yihiin xaqiiqatan waa dareemi kartaa dhallinyarada maanta aan loo dabaaldegayo oo s y l oo 13 qofood ahayd waa dad aada u tira yar xaqiiqatan markaan ka hadlo hamiga iyo heerka ay gaareen waxay ahayd waxay ku gaareen waxay tahay confidentiality inay macnaha iskalsooni inay sameeyeen kalsoonidaas xaqiiqatan naga maqan kalsoonidaas haddaan helnana waxaa waaye wax walba waa awoodnaa inaan sameyno oo aan ku bedelno waddankeena runtii hogaankiisana aan maxaa lahaa wax badan kaga qabano isbedel fiican oo la taaban karo dhanka siyaasadda dhaqaalaha amniga dhan walbo waddanka maxaa lahaa horumar loogu gaarsiin karane dhallinyarada ay gacanta ugu jirtaa marka waxaan leeyahay inay macnaha ay ogaadaan doorka ay ku leeyihin waddankooda
cumar xaaji markaad leedahay da'dii baa naxanibaysa dhaqaalihii baa naxanibayo maxaad diidan howlaha dadku u baahan yihiin dhaqaale daan ku xirneyn inaad u khidmayso dalkaaga? Maxaa siyaasadda doorbidaysaa?
Waa sax. Aniga waxaan ka fiiriyay angalka siyaasadda markii la fiirinayo, aan ka fiiriyay angalkala markii laga fiiriyo asxaabtiisi u sheegan waaye jobless ayaa haysta shaqalaana jirta oo runtii aada u baahan. In badanna waxaa la Soomaaliya madaxweyne kasta midka ka dambeeya mar walba niyadii markiis dhahayaan dhalinyaradu fursada heli doonta waxaa mooda in disappointment ay ku soo dhacayso wax imaanayo oo wax hadda sii siyaada aysan jirinin. Laakiin shaqala'aanta iyo bofartiga waddanka ka jirta faqartinimada waa challenge haysta dhalinyarada markii. Laakiin political participation markii la yiraahdo, ka qabashada siyaasadda markii la yiraahdo, labadaas qodob ayaa ugu waaweyn aan runtii u arkaa oo isa u diyaarsana waayo. Markaan arkayno siyaasadda qof markuu soo biiraayo barasaysada ama barbanal channelka uu ku soo galaayo waa finance dhaqaale fara badan iyo xutaysi badan ay ku keenayaan isa dhalinyaradu markaas isa kabaasita u lahayn oo farnaysa badan ay ku soo galaayo nin walba intuu ka kabaasi aan ka dhaqaale badan yahay yaa waxa moodayna uga dhigaya siyaasadda. Intaasoona dhalinyaradu uma diyaarsana dada suwaa marka aan ugu hadlay challenge-ga haysta dhalinyarada in ka qayb qaataan siyaasadda oo qofku inuu booskii tago oo resourcii ku jiro ku soo bandhigo challenge-gaasa ka haysan qaba.
Umar, waxaad tiri kumanaan arday baa kasoo baxday jaamacadaha, waa runta, laakiin tayo waxbarasho haddii la helo ama arday diyaarsan inuu soo shaqo weyn baa la aaminsan yahay. Marka sooma muuqato in oleyska jira meesha uu sheegay aaltu leeyahay aqoon dara ka mid ah qayb ka tah
si fiican. Soomaalidu waxay tiraahdaa qofkii markau si fiican wax u barto macnaha ma waayo meel uu shaqo uu ka helo. Waddankana hadda saad dareemaysid ma lahan institution jaamacadahooda ama macaahidooda iskuulaadka nidaam dowliya hoos ku wada nidaamsan oo tayo xagga qualityga ka mideysan ma lahan. Jaamacadaha waa kala duwan yihiin, jaamacad kasto waxaa waaye dhowr nidaam arday soo saartaa, laakiin jaamacad kasto arday soo saartay macnaha ma u heli karto xaqiiqo ah ama inay ardaydii shaqo ay wada helayso. Laakiin kii isku kalsoon nafsadiisa ama waxbarashadiisa ay ahayd waxbarasho fiican wuxuu kalsooni ku heli karaa haba kasoo daahdo laakiin inuu shaqo heli doono. Laakiin midkii xoogaa markii hore ama labclab ahay ama waxbarashadiisa aysan fiicnayn ilaa cabaar inuu meelaha taagnaaday u badan tahay, laakiin ninkii waxbarashadiisa markii hore fiicnaaday isku kalsoonaay waxay u badan tahay inuu shaqo helo haba kusoo daahdo. Marka horena ama haba ku shaqeeyo shaqa fildhiga u bartay aan ahayn, laakiin wuu heli doonaa shaqo ugu dambeyn.
Waxaa tiri isku kalsooni la'aanta qayb ka ah yaa ku abuuray kalsooni la'aanta dhalin?
Waxaan qabaa in kalsoonida la'aanta ay dhalinyarada qabaan xaqiiqatan inay tahay waxyaalo oo maxaa lahaa muddooyinka dambe soo jiray keenaya waqtiga. Xaqiiqatan waqtiga wadanka uu ku jiro waa xaalad aada u adag. Xaaladaha noocan oo kale markii ku jiraan waxaa waaye dadka inay u kacan laga rabaan waxay tahay dhalinyarada. Waddankeena waxaa aaminsannahay oo aan ognahay inay 75% ay yihiin waxyaalaha dadka ugu badan oo waddanka Soomaalida ay leedahay inay yihiin dhalinyaro. Marka waxay tahay dhalinyaradii oo aan fahamsanayn doorkii ay ku lahaayeen waddankan iyo tirada ugu badnaa waddanka inay yihiin, in macnaha ay isku abuurayaan ama ay u jeedaan caqabada yaryar oo xaqiiqatan aan aaminsanahay inay saacaday kaga gudbi karaan, iska daaya maalmo inay saacaday kaga gudbi karaan, inay macnaha xeendaab ay ku noqoto waxqabadka waddankeena uu maxaa lahaa uu u fadhiisto dhalinyaradii. Waxaan leeyahay xaqiiqatan dhalinyarada Soomaaliya dal iyo dibadba joogto way awoodaan waddankooda inay wax u qabtaan, weliba inay wax ugu qabtaan waqti dhow, waqti fog maahan xataa, waqti dhow inay wax ugu qabtaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada meel walba ay joogaan inay ogaadaan xoogga waddankan uu leeyahay inay ayaga yihiin. Haddii saacadahan iyo saacadaha soo socda iyo sanadaha soo socda ay fadhiistaan waddankan, wax rajaa iyo maxala wax dambe uu lahaan doona ma lahan. Marka waxaan aaminsanahay dhalinyarada waddanka inay yihiin xooggii waddanka, inay maxalaha meel walba ay joogaan ay awooddooda iyo aqligooda maskaxdooda ay gelshaan waddankooda.
Dhalinta laga hadlayo 13 SYL toddobaadkii xuskooda lagu jiraahay dhaqaale ma haysan, haddii uu jiro gumaysi iyo in la cadaadiyahayn ayagaaba dowlada iyo la dagaalamay dad kale, fursadda maanta selaan oo maanta la heli lahay maxay tahay?
Waa su-aal aad u wanaagsan. Soomaali SOL 13-kii SOL taariikhiyan markii la yiraahdo horta waxaa la aasaasay 1943 Soomaali 1947 waxaa la bedelay magacii Soomaali Youth loo baxshay leego awr Soomaali Youth Club ahayd. Marka 47 ayaa la bixiyay liiga loo bixiyay. Fursadii haysteen sidaan waddanku u qariban yahay oo gacanta uga baxay oo burburka u saameeyay runtii
mid gumaysi la dagaalayeen
laakiin sida hadda wadankan hadda maalidnin oo professor oo la yiraahdo Lee Kasanolik oo Mareykan ayaa wuxuu ku qoray buug la yiraahdo The Shape of Somali Society buug la yiraahdo wuxuu yiri Yurubiyaanku waxay ku mashquulsanaayeen Afrika gaaska ku jira si ogaadaan dadka kaliya ay umar waayeen oo ay ka hortaagnaayeen Afrika oo dhan Soomaaliya hayeen waana waqti hore qarnayada hore intaas waxa keenayday nin kale la yiraahdo Davy oo ah nin kale la yiraahdo ambassadorki Ethiopia oo fadhiya Mareykanka Soomaaliya wuxuu ka qoray buug la yiraahdo Regional Involved and Implication for the US Policy Somalia wuxuu yiri marka 1900 iyo 1907 markii lagu mashquulsanaayay Ingiriiska iyo Ruushka markii lagu mashquulsanaayay sidii dawladda ugu mashquulsanaayeen waagaas si ka daran ayaa Soomaaliya dawladda caalamka ugu mashquulsiiyeen macna intaas waxa keenaya inta boqolaal oo dawlado interest involved ku oo macnaha iyadoo wadanka uu gumaysay hadda uu aan dhikan ugu jira oo xurriyadiisa u haysto laakiin sida waagaas si indirect ah ay wadanka wax ugu jira si aan caadi ahayn marka dawladda waxa iska jooga aan dul aan la idmin oo ciidamada la idmin waxa joogan dadan aan la aqoonin hal madaxweyne oo maanta sheegi karo oo dhig kara amarkiisu ku yimaado ma jiraa ciidamada wadanka iska haysta si indirect marka wadanka wax ugu jira waagaas Soomaali iyo midnimo iyo waxa jirtay iyo kalsoonimo laakiin hadda waxa jira kalsooni la'aan wadanka oo gacanta ka baxay si indirectiin wax ugu jira wadanka
waxaan rabaa inaan fursadaha u nimaado caqabadihii wax sheegteen wax badan baad ka hadlaysaan fursadaha dhalintu haysata maanta maxay tahay
fursadaha dhalinta haysta haddii xilidan kale waxa kamida inay macnaa waxa yaab badan ay qaban karaan ama shaqooyin badan ay abuuri karaan dadka waaweyn waxa ku jira macnaha maskaxda dhalinyaradan laakiin waxa ku jira murqi waxa ay awood ay ku qaban lahaayeen marka dhalinyarada waxay haystaan ayda dadka ka weyn waxayna haystaan inoo ama maskax qaar kooda ay leeyihiin iyo murqi waxa shaqada ay ku qaban lahaayeen dadka ajka waxay kaga duwan yihiin inay shaqo qaban karaan aqalna ay ku siyaadi karaan dhalinyarada fursadaha u furan waxay tahay shaqooyin badan ay ka gooni u leeyihiin inay sameysan karaan
altay
bismillaah waxaan qaba runtii qabadaha fursadaha ay abuur karaan dhalinyarada inay yihiin fursadaha runtii aad u ballaaran madama ay yihiin xoogii wadanka u leeyahay muhiimadu ma ahan runtii in maxal laha xafiisay in la qabto iyo meelo weyn la qabto muhiimadu waxay tahay in wadanka wax loo qabto wadanka wax loo qabtan waxa waa dhalinyarada waxa waa 100 ama 1000 fursad ay haystaan oo wadanka wax ugu qaban karaan waxa kamid in dhalinyarada isku imaadaan is abaabulaan SMS-tan nidaamyo iyo kooxaysi SMS-tan ay wax kaga bedelaan wadanka inay sameeyaan barnaamijyadii la soo xirsho iska wax u qabto inay amniga wadanka ay qayb ka noqdaan madama ay tahay waxyaalaha ugu badan lagu eedeyn karo ee dhalinyarada ay kamid tahay amniga inay amniga dhankoodina ay awoodu saaraan dhalinyarada waxa waaye doorkooda aad u muhiim u yahay waa door aad u weyn marka waxaan qabaa dhalinyarada doorkooda inay tahay door wadanka dhan uu maxal lahaa awooddooda uu u baahan yahay ama culays maxal lahaa kaga saaran yahay ha ahaato xoogi ha ahaato aqliga ha ahaato maskaxdi sababtoo ah 175 dhalinyaro waana inta ugu badneyd wadanka marka waxaan qabaa inay fursado badan abuuri karaan
fursadahaas la sheegay maxaa kamid ah salaam
fursadahaas youth markii la yiraahdo horta ayaga ama wax dhisa ama ayaga wax dhisa fursadaha markay isamay karaan inay sameeyaan waxa loo yaqaan mobilization waxa la yiraahdo wacyigelin dadka inay ku sameeyaan santaro waaweyn inay habeeyaan ayaga contribution ayuu iska qaadaya badama ay arkeen inay wax ku ururiyaan marka fursado ay hayaan cilmiga ku jira iyo resources ku jira iyo aqligooda si asxaabta u sheegeen inay isugu geeyaan inay dadka toojiyo u sameeyaan opportunity ay ku soo gali karaan sumcada ku yeelan karaan dadka sida corruption ka meesha ku tagana ay meesha ugu bixi karaan oo opportunity ga haystaan
in fursadaha ay samaha kamida sida hadda saabtii ga horeysay sheegtay inay kamid noqdo waxay kamid noqon karaan kala hadda sida saaxiibki aad Cabdi Qadir Shaaga uu sheegay inay kamid noqdaan siyaasada wadanka hadda sida hadda sida horena maana siyaasada hadda wadanka waxa u badan qaar kood ku jira waa dhalinyaro ay kan ka badan yihiin marka dhinacaas marka ka fiirna waxaan dhigi karaa siyaasada wadanka hadda dhalinyarada qayb badan ay kan ka qaadi karaan kamid noqdaan degmooyinka maxallaha baarlamaanka in waxyaab badan ka qayb qaataan fursado badan ugu furnaa laa dhinacaas dhinaca dawladda inay ka qayb qaadi karaan dhalinyarada
ugu dambeyntii aan
fursadaha u furan dhalinyarada waa fursado runta aad u badan waxaan qabaa aniga fursadaha ay wax ka qaban karaan waxa kamid ah inay sameeyaan wax loo yaqaan contribution dadkooda wax haysto dhalinyarada ah markii maxal lahaa laga soo aruriyo qarashaadkaasna macnaha wax loogu qabto dadkoodii muhiimadu unaahan inay siyaasadda ka qayb qaataan ama ay dowladaha ama xafiisada dowladda ay maxal laha xubno ka noqdaan imimadu waxa tahay in dhalinyaradii 175 awoodda wadanka ay tahay inay macnaha qayb kala qaybiyo qaybna loo qaybiyo inay maxal laha ay wax ka qabtaan dhanka environmental dhanay wax ka keenan dhanka siyaasadda dhanay wax inay ka keenan dhanka maxal laha een wax soo saarka wadanka een maxal laha inay wax soo saarka wadanka awood la saaro een waxa waysan ognahay waxa taa wadankeena meelaha ugu badan oo ay ku jiraan kheyraadka ugu badan een waxa haysana beero waxa haysana bado een waxa haysana oo kale een maxal laha een xoolo een xaqiiqatan waxa way duhana dadka ugu maxal laha hantida badnaay een adduunka marka loo eego marka aan waxan qaba hantida anaga ah haysano oo maanta gacanta ku haysano inay dhalinyarada wax ka soo saaraan inay beerihi badi xoolihi dhamaan inay macnaha ay maxal laha hadii intaas wax laga qabto waxa imaanays income keenay inuu maxal laha dakhliga wadanka inuu kor u kaco la helo een maxal laha fursado badan oo dhalinyarada shaqo ay ku heli karaan in la helo een maxal laha een dakhli badan oo wadanka soo galo oo laga yaabo in maxal laha growthki een economic wadanka uu kor u kaco ha marka ana waxaan qabaa ayadoo maasanta Cabdi Qadir
dhamaantiin aad baad u maasantihiin intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka madasha dhalinyarada oo kala qayb galeen Umar Xaaji Deeriye, Umar Maxamed Cali iyo Cabdi Qadir Aalto oo dhamaantood ka mid ah dhalinyarada ku nool Muqdisho.
Waa tahay Cabdi Qadir Cabdullaahi Kaasiya oo barnaamijkaasi madasha dhalinyarada magaalada Muqdisho ka soo diyaariyay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA.
Waa tahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaraa Jamal Ahmed Usman.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan horyaalada inkastoo horyaalada qaarkood lagu kala baxay oo kooxaha qaar ayba ku guuleysteen isla mar ahaantaasina la shaaciyay kooxda ku guuleysatay horyaalada dalalkaasi qaarada Yurub ayaa dalkaasi Talyaaniga naadiga Juventus waxa ay ku guuleysan kartaa markeedii lixaad oo isxigta horyaalka dalkaasi Talyaaniga iyadoo aanayba ciyaarin haddii labada kooxood Napoli iyo Roma oo dheelaya ayagu ku guuldareystaan inay badiyaan naadiga Kievo Verona ayaa la ciyaari doonta naadiga Roma AS Napoli waxay la dheeli doontaa Fiorentina Juventus Bertole waxay la ciyaari doonta naadiga Crotone haddii labadaasi kooxood ay ku guuldareystaan inay naadiga Juventus ku sii dhawaadaan waxa ay markaasi noqon doonaan naadiga Juventus iyadoo aan ciyaarin inay ku guuleysto horyaalka haddii se Juventus ay badiso kooxasna ay soo badiyaan weli Juventus ay ku guuleysanayso horyaalka kulmada kale ee berri doona waxa ay yihiin AC Milan Bologna Empoli Atalanta ayaa dhili doona Genoa iyo Torino Juventus waxay la dhili doontaa naadiga Crotone Sassuolo iyo Cagliari ayaa dhili doona Udinese Sampdoria ayaa sidoo kale balansan Inter iyo Lazio ayaa sidoo kale kulan kale oo xiiso badan ah kulankaasi ayaa dhici doona maalinta Berita naadiga Real Madrid waxa ay qarka u saarantahay inay ku guuleysto horyaalka dalkaasi Spain iyadoo saddex dhibcood hadda ka sareysa naadiga kubadda cagta ee Barcelona oo labaad Real Madrid waxa ay la dheeli doontaa haddii ay barajo gasho waxay noqon doontaa mid ku guuleysata horyaalka iyadoo ay la ciyaari doonto naadiga Malaga halka Barcelona iyo Everton ay dheeli doonaan rajada Barcelona ay haysato kale waxay tahay in Real Madrid laga badiyo oo iyaduna ay soo badiso sidaas horyaalka ku guuleysan karta waxaa sidoo kale kulmada kale ee dhici doona ka mid ah Atletico Madrid iyo Atletico Bilbao ayaa dheeli doona Celta Vigo iyo Sociedad ayaa wada balansan Valencia iyo Villarreal ayaa ah sidoo kale kulanka la wada sugay kulmadaas maalinta Berita ayaa dhici doonan ayaa sheegay kulmada maanta dhici doona Sevilla iyo Osasuna ayaa ka mid ah Leganes iyo Alaves ayaa sidoo kale dheeli doona naadiga Las Palmas waxay la dheeli doontaa naadiga Deportivo La Coruña Sporting Gijon iyo Real Betis ayaa sidoo kale dheeli doona horyaalka dalkaasi Ingiriiska inkastoo naadiga Chelsea ay ku guuleysatay ayaa haddana weli waxa uu dagaal xoogan ka taagan yahay kaalinta afraad naadiga ku soo baxaysa Champions League sanadkan ciyaari doonta Arsenal oo sanadii ugu dambeeyay aan championka ka maqnaan ayaa sida muuqata dagaal adag hadda ku jirta si ay mar kale uga mid noqoto naadiga kaalinta afraad ku soo baxaya waxaasi booskaasi ku haysta ku xiriirinaya naadiga kubadda cagta ee Liverpool waxaana kulmada maalinta Berita dhici doona ay yihiin naadiga kubadda cagta Arsenal waxay la dheeli doontaa Everton Arsenal waxay u baahan tahay si ay ugu sii dagaalka ku sii hayso naadiga Liverpool inay soo badiso oo Liverpoolna laga badiyo Liverpool waxa iyaduna ay la dheeli doontaa isla mar ahaantaasina ay balansiyihiin naadiga Middlesbrough naadiga Manchester City iyo Watford ayaa dheeli doona waxaana kooxuhu ay kala yihiin Chelsea oo horeyl ku guuleystay 9 dhibcood ay leedahay, Tottenham 83 dhibcood ay iska leedahay, Manchester City 75 dhibcood ay iska leedahay, Liverpool waxay leedahay 73, Arsenalna 72 dhibcood ay iska leedahay. Hal kulan ayaan haray, kulmadaasina maalinta Bristol ayaa la dheeli doonaa. Hal siri Middlesbrough iyo Sunderland ayaa aaday qaybta dambe ee Liga, iyadoo markaasi aanay ka noqon doonin kooxaha heerka koowaad ee ciyaari doona sanadka soo socda horyaalka dalka Ingiriiska. Xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay xubintii isboortiga ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatana waxaad ku soo dhowaataan heestii Caasha Quwadaad Male, waxaa inoogu luuqayn doontaa fanaanada Aamin Cabdilaahi.
Saasi Aamin Cabdillaahi waxa ay gunaanadu ahayd barnaamijka madasha dhallinyarada oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen Jaxfar Kukaay, anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Bashiir Abuyi kar dhammaantii isku duuban, waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe. Xiisela nabadgelyo. Yeah.